VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วและก่อนที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากรัฐบาลชุดปัจจุบันไปยังทีมงานใหม่ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเดินหน้าเยือนเอเชียเพื่อตอกย้ำนโยบายต้านอำนาจจีนต่อเนื่องบริษัทยาผู้อยู่เบื้องหลังโครงการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 อีกรายออกมาเปิดเผยความสำเร็จการทดสอบครั้งล่าสุดแล้วขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเริ่มวางแผนแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ภายในปีนี้การสำรวจของ HSBC Holdings พบว่าประเทศไทยเสียตำแหน่งจุดหมายสำหรับการท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเรียบร้อยแล้วในช่วงคำในข่าววันนี้ไปติดตามคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีไทยไก่งวงช่วงวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐครับและปิดท้ายด้วยรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมในอวกาศที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่นักบินอวกาศต้องเสี่ยงรับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาติดตามข่าวแรกในวันนี้ครับสื่อมวลชนหลายแห่งในสหรัฐรายงานว่านายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐได้ตัดสินใจเลือกนายแอนโทนีบลิงเคนหนึ่งในที่ปรึกษาใกล้ชิดของตนในด้านกิจการต่างประเทศให้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในคณะรัฐบาลชุดใหม่ครับนายบลิงเคนวัย58ปีคือผู้คร่ำวอดในวงการกิจการต่างประเทศของสหรัฐมานาน20ปีโดยสื่อต่างๆรายงานว่าเขาเห็นด้วยกับนายไบเดนเรื่องการนำสหรัฐกลับสู่บทบาทผู้นำในด้านต่างๆบนเวทีโลกหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาและประชาคมระหว่างประเทศตามนโยบายอเมริกามาก่อนในช่วง4ปีที่ผ่านมานายไบเดนเคยประกาศไว้ว่าสิ่งแรกที่ตนจะทำทันทีหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้าคือการนำสหรัฐเข้าสู่สนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการถอนสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกและพยายามกลับเข้าสู่ข้อตกลงยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกครั้งสำหรับนายแอนโทนีบลิงเคนเคยทำงานให้กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก่อนที่จะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามารวมทั้งเคยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดโมแครตในคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชด้วยและนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วคณะทำงานส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐยังเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่านายไบเดนได้เตรียมเสนอชื่อบุคคลที่จะนั่งในตำแหน่งสำคัญสำคัญอื่นๆในรัฐบาลชุดนี้เพิ่มเติมอีก5รายชื่อรวมทั้งอเลฮานโดมายอกัสในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security เอริลเฮนส์ในตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติลินดาทอมัสกรีนฟิลด์ในตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเจคซัลลิวันในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีในตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีในกิจการด้านสภาพภูมิอากาศขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเจเน็ตเยเลนคือหนึ่งในตัวเลือกของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเดินทางไปเวียดนามและฟิลิปปินส์โดยการยืนดังกล่าวมีขึ้นหลังการไปเวียดนามของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวกับจีนของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันก่อนจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารต้นปีหน้าราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตั้นสมบุญมีรายละเอียดมาเสนอครับ
นายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกของเวียดนามระหว่างการเยือน2ประเทศในเอเชียเมื่อวันที่20ถึง22พฤศจิกายนและย้ำยืนยันความสนับสนุนของสหรัฐสำหรับเวียดนามที่เข้มแข็งก้าวหน้ารุ่งเรืองและเป็นอิสระซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและการเคารพหลักของกฎหมายทั้งนี้ตามคำแถลงของสถานทูตสหรัฐในเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐมักกล่าวอ้างถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศในเอเชียเพื่อแสดงถึงความแตกต่างในสิ่งที่วอชิงตันชี้ว่าเป็น พฤติกรรมของจีนที่น่าสังเกตก็คือการเยือนเวียดนามของที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์นี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเพิ่งเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามเพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงออสเตรเลียสำหรับต้านทานการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนโดยคุณคอลินโกะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนานยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ในสิงคโปร์ชี้ว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นท่าทีที่สหรัฐแสดงเป็นนัยยะมาก่อนในอดีตแต่ได้มีการแสดงออกอย่างชัดแจ้งมากขึ้นโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนคุณชอนคิงรองประธานบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมืองพาร์ค Strategies ในนครนิวยอร์กก็มองว่าทั้งรัฐบาลที่กรุงฮานอยและกรุงมะนิลาล้วนมีบทบาทต้านทานการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนและเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่บางแห่งในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและสัญญาว่าสหรัฐจะช่วยสนับสนุนประเทศซึ่งมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนด้วยโดยขณะนี้ประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้กับจีนนั้นมีตั้งแต่บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามครับทางด้านคุณแจ็คเหวียนจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจมาซาสในนครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามกล่าวว่าชาวเวียดนามหวังว่าการเยือนเวียดนามของนายโอไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครั้งนี้จะเป็นเครื่องช่วยยึดและตอกย้ำนโยบายต่างประเทศของสหรัฐให้ดำเนินต่อไปหลังจากที่โจไบเดนเข้ารับตำแหน่งแล้วอย่างไรก็ตามคุณเหวียนทานตรึงผู้อำนวยการศูนย์ Center for International Studies ในนครโฮจิมินห์ซิตี้กลับมองว่าโจไบเดนน่าจะมุ่งเน้นเรื่องการแก้ปัญหาภายในของสหรัฐในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งมากกว่าจะหันมาสนใจด้านเอเชียและว่านโยบายแข็งกร้าวกับจีนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้แรงขับเคลื่อนจากความสนับสนุนของทั้งสองพรรคการเมืองในสภาคองเกรสเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าขณะนี้วอชิงตันกำลังขับเคี่ยวกับกรุงปักกิ่งทั้งในเรื่องการค้าและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยครับอย่างไรก็ตามสำหรับท่าทีของสองประเทศพันธมิตรสหรัฐที่มีกรณีพิพาทอยู่กับจีนนั้นฟิลิปปินส์ดูจะส่งสัญญาณที่ขัดแย้งในตัวเองในบางเรื่องเพราะชอนคิงของบริษัทที่ปรึกษาการเมืองพาร์คสตรัทเจี้ได้ชี้ว่าขณะที่ประชาชนและกองทัพฟิลิปปินส์ยังมีความโน้มเอียงเข้าข้างอเมริกานั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีเมื่อต้นปีนี้ว่าอาจจะยกเลิกข้อตกลงการส่งทหารสหรัฐไปเยือนฟิลิปปินส์หรือ US Philippine Visiting Forces Agreement และเพิ่งจะประกาศในเดือนนี้ว่าจะมีการต่ออายุข้อตกลงแบบระยะสั้นครั้งที่2 ออกไปอีก6เดือนครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนแห่งนิวซีแลนด์ตกลงที่จะทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและร่วมกันต่อสู้การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แถลงการจากทีมงานเปลี่ยนทายของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสที่ออกมาในช่วงดึกของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่านายกรัฐมนตรีอาร์เดนโทรศัพท์มาเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งใช้โอกาสในการพูดคุยเพื่อแสดงความยินดีกับผู้นำนิวซีแลนด์สำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วด้วยแถลงการนี้ระบุด้วยว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนแสดงความหวังที่จะร่วมทำงานกับนายกรัฐมนตรีอาร์เดนในหลายๆด้านตั้งแต่กรณีวิกฤตการระบาดของโควิด-19 การกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้ภาคีการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยไปถึงการรักษาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวด้วยว่าขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนแสดงความประสงค์ที่จะพูดคุยเรื่องการรับมือการระบาดเพิ่มเติมเธอได้แสดงความเห็นว่าการทำตามสิ่งที่นิวซีแลนด์ดำเนินการไปทั้งหมดอาจเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ความร่วมมือระหว่างประเทศน่าจะยังเป็นปัจจัยที่ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสและนิวซีแลนด์ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้และข้อมูลต่างๆถ้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศใดๆก็ตาม และมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับโควิด-19 กันครับบริษัทยาจากอังกฤษ AstraZeneca เปิดเผยในวันจันทร์ว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในอังกฤษและบราซิลแสดงให้เห็นว่ามีอัตราความสำเร็จในระดับสูงในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 โดยไม่มีอาการป่วยรุนแรงในบรรดาอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใดครับแถลงการบริษัท AstraZeneca ระบุว่าได้ทำการทดสอบวัคซีน2ชุดชุดแรกได้ผล 90% และชุดที่2ได้ผลเฉลี่ย 70% โดยจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมก่อนที่จะขอการรับรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลกเพื่อให้เกิดกระบวนการเร่งรัดวัคซีนสำหรับประเทศรายได้ต่ำต่อไปด้านศาสตราจารย์แอนดรูว์พอลลาร์ดหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบของโครงการทดสอบวัคซีนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแถลงว่าผลการทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทางโครงการมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะสามารถช่วยรักษาชีวิตคนจำนวนมากได้และในส่วนของแผนการแจกจ่ายวัคซีนภายในปีนี้สหรัฐและบางประเทศในยุโรปเตรียมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนบางส่วนในต้นเดือนหน้านี้แล้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีเยนส์ปานกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่ามีปัจจัยที่บ่งชี้ว่ายุโรปอาจมีวัคซีนโควิด-19 ออกมาก่อนสิ้นปีนี้และเมื่อผ่านการรับรองแล้วจะสามารถนำมาใช้ได้ทันทีขณะเดียวกันสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA มีแผนจะตรวจสอบวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ในช่วงวันที่ 10-12 ธันวาคมนี้ว่าจะผ่านการรับรองหรือไม่ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐได้เตรียมแผนในเบื้องต้นที่จะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงบางกลุ่มในอีก 1-2 วันจากนั้นภายใต้โครงการเร่งรัดวัคซีน Operation Warp Speed นายแพทย์มอนเซฟสลาวีหัวหน้าที่ปรึกษาของโครงการดังกล่าวกล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ในวันอาทิตย์ว่าวัคซีนจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในรัฐต่างๆทันทีภายใน24ชั่วโมงหลังผ่านการรับรองนั่นหมายความว่าน่าจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมนี้นายแพทย์ผู้นี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอเมริกันที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆจะเป็นกลุ่มแรกๆที่รับวัคซีนนี้เมื่อผ่านการรับรองจาก FDA ครับและก่อนที่จะไปพักกันในเบรกแรกครับองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประชาคมโลกพยายามแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงขณะที่ความหวังว่าจะมีการอนุมัติวัคซีนดังกล่าวเพื่อใช้งานเริ่มใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าตนรู้สึกยินดีต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีรายงานออกมาโดยเฉพาะโครงการร่วมระหว่างบริษัทยาไฟเซอร์ของสหรัฐและบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีที่ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติเพื่อการใช้งานฉุกเฉินจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA แล้วอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดและไม่นำไปขยายเกินความจริงเพราะยังไม่มีวัคซีนใดในโลกที่ได้รับการพัฒนาสำเร็จได้รวดเร็วเท่ากับวัคซีนโควิดเหล่านี้และวงการวิทยาศาสตร์เพิ่งตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับการพัฒนาวัคซีนพร้อมระบุว่าความเร่งด่วนของการพัฒนาวัคซีนและการแจกจ่ายอย่างยุติธรรมนั้นควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยเกเบรียซุสกล่าวด้วยว่าประชาคมโลกต้องจัดทำมาตรฐานใหม่เพื่อกำหนดการเข้าถึงวัคซีนทั้งหลายนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเพียงพอแจกจ่ายสำหรับประเทศที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดในโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกกังวลว่าจะถูกมองข้ามและตกขบวนไปขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับรายงานจากสื่อนิวยอร์กไทมส์และฮัฟติงตันโพสต์รายงานว่าคนอเมริกันเดินผ่านจุดตรวจที่สนามบินต่างๆทั่วประเทศเฉลี่ยมากกว่าวันละ1ล้านคนในช่วง3วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงวันอาทิตย์เพื่อกลับไปหาครอบครัวในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งขัดกับคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC โดยนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่มีผู้เดินทางด้วยเครื่องบินมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมโดยจำนวนมากกว่า1ล้านคนตามข้อมูลของสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA ที่เปิดเผยในวันจันทร์ครับตัวเลขดังกล่าวลดลงราวครึ่งหนึ่งจากช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วแต่ถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ ขณะที่ Huffington Post รายงานว่าในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมา TSA ได้ตรวจผู้โดยสารเครื่องบินตามสนามบินต่างๆมากกว่า2ล้านคนเช่นกันบรรดาสายการบินต่างๆยืนยันว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อเนื่องจากมาตรการป้องกันที่สายการบินนำมาใช้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าผู้เดินทางทางอากาศอาจติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสได้หลายทางรวมทั้งการสัมผัสพื้นผิวตามสนามบินต่างๆเป็นต้นและเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยเสียตำแหน่งจุดหมายสำหรับการท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดสำหรับนักเดินทางชาวจีนครับขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กลายมาเป็นเป้าหมายที่ได้รับความชื่นชอบมากขึ้นจากการสำรวจของ HSBC Holdingsเว็บไซต์ Bloomberg รายงานในวันจันทร์ว่าการสำรวจล่าสุดนี้ชี้เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจีนมีการฟื้นตัวเร็วกว่าสำหรับจุดหมายปลายทางที่ใช้เวลาเดินทางไม่มากในผลสำรวจนี้ซึ่ง HSBC จัดทำขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมและ2พฤศจิกายนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กลายมาเป็น2อันดับแรกของจุดหมายที่ชาวจีนนิยมมากที่สุดหากไม่นับฮ่องกงและหมาเก๊าภาราจาอินนักวิเคราะห์ของ HSBC ระบุในรายงานประกอบผลสำรวจว่าในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนทำการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านานกว่าก่อนเกิดการระบาดซึ่งน่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดินทางเพื่อพักผ่อนมากกว่าเพื่องานธุรกิจครับและสำหรับรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น299จุดหรือ 1% ปิดที่ 26,563 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.2% ก่อนจะปิดที่ 11,880 จุดS&P ปรับขึ้นเช่นกัน17จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิดที่ 3,575 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับลดลง 0.23% ก่อนที่จะปิดที่ 1,833 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าวในวันนี้ทุกๆปีช่วงสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าจะมีประเพณี American Only อย่างการไถ่ชีวิตไก่งวงโดยประธานาธิบดีสหรัฐจากที่ไก่งวงเป็นอาหารจานหลักของวันขอบคุณพระเจ้าของอเมริกาวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะเล่าให้ฟังถึงธรรมเนียมการถ่ายชีวิตไก่งวงในสหรัฐพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจครับ
นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Turkey pardons a long presidential tradition หมายความว่าการถ่ายชีวิตไก่งวงเป็นประเพณีของประธานาธิบดีสหรัฐมายาวนานค่ะข่าวนี้เล่าถึงประเพณีไถ่ชีวิตไก่งวงในช่วงวันขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งมีขึ้นจากไก่งวงที่เป็นอาหารหลักในมื้ออาหารวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐค่ะบางก็ว่าประเพณีนี้เริ่มต้นในยุคของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่ทำตามประสงค์ของบุตรชายซึ่งไม่อยากทานเนื้อไก่งวงที่มอบให้กับประธานาธิบดีในช่วงวันขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนที่ในปีคริสตศักราช1989อดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อได้เริ่มจัดงานไถ่ชีวิตไก่งวงให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีสหรัฐมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนการคัดสรรไก่งวงที่จะได้รับการไถ่ชีวิตนั้นจะจัดทำโดยสมาคมไก่งวงแห่งชาติสหรัฐค่ะและในระยะหลังๆไก่งวงที่ได้รับการไถ่ชีวิตก็จะกลายเป็นดาราดังในช่วงสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้านะคะโดยในปีนี้เป็นคราวของคอนและคอฟสองไก่งวงจากรัฐไอโอวาซึ่งเดินทางมาพักในโรงแรมวิลเลจโฮเทลใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและร่วมเดินพรมแดงในงานแถลงข่าวไถ่ชีวิตไก่งวงเมื่อวันจันทร์ด้วยขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ทำพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงในวันอังคารจากที่เมื่อปีก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไถ่ชีวิต2ไก่งวงนามว่าเบรดและบัตเตอร์ช่วงวันขอบคุณพระเจ้าปีก่อนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า pardon ในพาดหัวข่าวนะคะซึ่งเป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าการไถ่ชีวิตนะคะขณะที่ pardon ในรูปกริยาที่เป็นรูปเดียวกันนี้ก็ให้ความหมายว่าไถ่ชีวิตด้วยเช่นกันนะคะบางครั้งค่ะคำว่า pardon ยังให้ความหมายว่าการผ่อนผันโทษหรือยกโทษนะคะตัวอย่างเช่น the local judge has pardoned his offensesGiven that no one was hurt and he has never been convicted of any crime หมายความว่าผู้พิพากษาผ่อนผันโทษให้เขาเพราะเห็นว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเขาไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญามาก่อนค่ะคำว่า pardon ที่เห็นในบทสนทนาทั่วไปนั้นมักหมายความว่าขอโทษนะคะอย่างเช่นเวลาเราฟังใครไม่ชัดและขอให้เขาพูดใหม่เราจะบอกว่า pardon meI couldn't hear you clearly. หมายความว่าขอโทษนะคะเมื่อสักครู่ฉันได้ยินคุณพูดไม่ค่อยชัดค่ะ หรือจะให้พูดสั้นๆว่า pardon ซึ่งคนฟังก็รู้เลยนะคะว่าเรากำลังบอกว่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะต่อกันที่คำว่า pardon meในกรณีหนึ่งคือใช้เป็นสำนวนนะคะเพื่อให้คนหันมาฟังเราคล้ายๆกับการใช้ excuse me ตัวอย่างเช่น pardon me where is the restroom please หมายความว่าขอโทษนะคะห้องน้ำอยู่ทางไหนต่อกันที่สำนวนที่ว่า pardon me อาจใช้ได้ในเวลาที่เราอยากแสดงความเห็นต่างอย่างเคารพค่ะตัวอย่างเช่น pardon meBut I see it differently when you said this restaurant is the best Thai place in town. หมายความว่าขอโทษนะคะฉันเห็นต่างจากคุณที่บอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในเมืองค่ะต่อกันที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะการใช้ pardon ยังใช้ในการขอโทษแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวหรือแสดงมารยาทเมื่อเรากำลังจะถามคำถามค่ะตัวอย่างเช่น pardon my lack of knowledge.Is the Empire State Building still the tallest building in New York City? หมายความว่าขอโทษความรู้อันน้อยนิดของฉันนะคะตอนนี้ตึก Empire State ยังคงเป็นตึกที่สูงที่สุดในมหานครนิวยอร์กอยู่หรือเปล่าคะและคำว่า pardon ยังนำมาใช้ออกตัวในกรณีที่เราจำเป็นต้องพูดคำที่ไม่สุภาพอย่างมีมารยาทนะคะตัวอย่างเช่น pardon my language George told me that the customer service here isbad หมายความว่าขออภัยในคำไม่สุภาพนะคะจอร์จบอกว่าฝ่ายบริการลูกค้าที่นี่ห่วยบรมเลยค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมสั้นๆแต่โดนใจนะคะที่บอกว่า in every pardon there is love หมายความว่าทุกๆการให้อภัยมีความรักอยู่ในนั้นค่ะนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและส่งท้ายในวันนี้นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลงานการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในอวกาศและพบว่ามีปัจจัยที่ชี้ว่านักบินอวกาศมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของรังสีซึ่งมีระดับรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างมากคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับการวัดระดับครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าระดับรังสีบนดวงจันทร์สูงกว่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ 2-3 เท่านะครับการวัดระดับดังกล่าวทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือบนยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ของประเทศจีนซึ่งร่อนลงแตะบนพื้นผิวของดวงจันทร์ฝั่งที่อยู่ห่างจากโลกของเราเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2562นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและชาวจีนที่ร่วมกันทดลองครั้งนี้กล่าวว่ายานสำรวจของจีนทำการวัดระดับรังสีบนพื้นผิวของดวงจันทร์แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกการค้นพบนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advances นะครับทั้งนี้การศึกษาชิ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นกำลังพัฒนาแผนการส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ตั้งเป้าว่าจะส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ภายในปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis นอกจากนี้แล้วยังต้องการตั้งฐานระยะยาวบนดวงจันทร์ภายในปีพุทธศักราช2571อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ดีปริมาณรังสีในอวกาศทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพของนักบินอวกาศในอนาคตทั้งนี้โรคมะเร็งนั้นเป็นปัญหาหลักด้านสุขภาพนอกจากนี้แล้วรังสีอาจจะยังทำให้เกิดโรคอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ NASA ได้เตือนไว้แล้วว่าผู้เดินทางในอวกาศที่ใช้เวลานานๆในสถานที่อย่างเช่นดวงจันทร์หรือดาวอังคารจะต้องเผชิญกับรังสีที่เป็นอันตรายระดับสูงชั้นบรรยากาศของโลกและเกราะแม่เหล็กของโลกนั้นช่วยปกป้องมนุษย์เราจากรังสีที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลแต่นักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติจะได้รับรังสีในระดับที่สูงกว่าเราได้รับบนโลกการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าระดับรังสีบนดวงจันทร์จะสูงกว่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ 2.6 เท่าซึ่งนักวิจัยกล่าวว่านักบินอวกาศบนดวงจันทร์จะได้รับรังสีมากกว่าที่เราได้รับอยู่บนโลกประมาณ200เท่านะครับโรเบิร์ตวิมเมอร์ชไวน์กรับเบอร์ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคิวในเยอรมนีซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวกับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสว่าการค้นพบนี้ทำให้ทีมของเขาสามารถคาดการได้ว่านักบินอวกาศจะสามารถอยู่บนดวงจันทร์ได้ประมาณ2เดือนภายใต้สภาวะการปัจจุบันและว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถรับมือกับรังสีเหล่านี้ได้และนักบินอวกาศควรป้องกันตนเองเมื่ออยู่บนดวงจันทร์นะครับเขากล่าวเพิ่มเติมว่ารังสีในทุกพื้นที่ของดวงจันทร์น่าจะมีระดับเท่าๆกันยกเว้นแต่บริเวณใกล้ๆกับผนังของหลุมอุกาบาตลึกเหล่าโดยทั่วไปคือยิ่งเห็นท้องฟ้าน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนักวิจัยแนะนำว่านักบินอวกาศสามารถสร้างที่พักพิงที่ทำจากดินบนดวงจันทร์เพื่อปกป้องตนเองหากอยู่นานเกินกว่า 2-3 วันและว่าผนังของที่พักพิงจะต้องหนาอย่างน้อย80เซนติเมตร NASA กล่าวว่าจะมีเครื่องตรวจจับรังสีและที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับนักบินอวกาศทั้งหมดที่บินไปยังดวงจันทร์และโทมัสเบอร์เกอร์นักฟิสิกส์ของสถาบัน German Space Agency's Medicine Institute ซึ่งเป็นผู้ร่วมทำการวิจัยในครั้งนี้กล่าวว่าในที่สุดวิธีการนี้ก็จะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีชุดข้อมูลที่สามารถใช้ในการวัดระดับรังสีและศึกษาผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington